En Radio Nacional de España falamos hoxe do ano que remata, das perspectivas pro que ven, de política en xeral con Eva Solla, que é a Coordinadora Nacional de Esquerda Unida, deputada no Parlamento polo Grupo Común da Esquerda e vicepresidenta segunda da Mesa da Cámara Galega. Boas tardes.
Hola, moi boas tardes.
Por empezar polo final, neste 2019, a piques de pecharse, que foi o mellor e o peor para Galicia?
Bueno, eu creo que probablemente o mellor deste ano sexan pois elementos, non, de funcionamento, que a pesar de todo o que criticamos, non, da situación da sanidade pública, seguen tendo un bo funcionamento gracias aos seus traballadores e sanitarios e sanitarias, e si que finalmente recibimos máis recentemente a nova, non, de que non iban a ser tantos eses recortes nas cotas de pesca para finalizar o ano, non, pero en realidade hai unha situación complexa dende o punto de vista laboral, e probablemente esa o elemento peor, non, elevado número todavía de persoas paradas no noso país, o elevado grado de parados de longa duración que temos en Galicia, e esa precariedade que se estende a todos os ámbitos laborais.
Falamos de sanidade, que é un peso pesado na xenda política e mediática en Galicia. Concretamente na atención primaria, onde vostedes denuncian un deterioro importante. Vostede, ademais, é enfermeira de profesión, está moi en contacto con este mundo. Que medidas concretas tomaría vostede se gobernara?
Bueno, creo que se fai imprescindible un elemento que creo que é central a todos os problemas que ten a sanidade pública, que é a falta de persoal e a falta de estabilidade dentro do persoal. Non só pola precariedade e o que supón individualmente para cada unha das traballadoras e traballadores da sanidade pública, sino porque esa falta de estabilidade afecta moito os servizos públicos. Nos últimos anos se amortizaron moitas prazas cando se comezaron a aplicar as tasas de reposición, e a realidade é que eso se viu patente fundamentalmente en atención primaria, pero estamos a ver tamén algúns servicios de hospital, como pode ser o caso famoso últimamente de Verín, do hospital e do propio Paridoiro, e iso eu creo que é bastante claro que o elemento central é a necesidade de estabilizar o persoal e de ampliar o número de prazas en oferta pública. Hai moitas máis cousas que facer, pero o grosso dos problemas son fundamentalmente por falta de persoal, tanto en primaria como nas listas de esperada especializada, e por lo tanto eso require un orzamento importante, porque evidentemente eso solo se pode facer con cartos e unha planificación administrativa necesaria para ir sacando todas as prazas que se foron eliminando estes anos.
O caso de Berín, por exemplo, plantexe ademais que non hai un consenso sobre o modelo de prestación de servizos, é dicir, ou ben achegamos os servizos á poboación indefinidamente, aínda que esa poboación vaya a menos en case toda Galicia pola dispersión e o envellecemento, ou ben concentramos a atención nos grandes núcleos, facilitando, iso sí, os desprazamentos, non sei se pagando os gastos de transporte ou outras medidas. Cal é o modelo seu?
Eu creo que achegar o máximo posible todos aqueles servicios que non requiran unha especialidade pois moi alta, non? Evidentemente, eu creo que ningún galego, ninguna galega pediu ter en todos os hospitais de Galicia neurocirurxía, por exemplo. Hai algunhas especialidades que son moito máis concretas e que teñen que concentrarse en algún hospital, non, que con maior tecnificación. Pero o que ten que ver coa atención primaria e cos elementos de atención hospitalaria máis básicos teñen que achegarse, porque senón resulta absolutamente incompatible co discurso da necesidade de frear a despoboación do rural e do problema que temos coa demografía en Galicia. Galicia ten unhas particularidades que son a dispersión poboacional, e eu creo que unha persoa que viva no barco de Valdeorras e unha persoa que viva en Vigo teñen que ter o mesmo dereito a ter a mesma asistencia sanitaria. Parece evidente, non, que salvando algún servicios que teñen que estar concentrados en centros, xa digo, máis tecnificados, máis grandes, atención primaria imprescindible para fixar poboación. Si se perde a farmacia, si se perde a médica ou médico, si se perden eses servicios esenciais, a xente márchase. E no caso dos hospitais comarcais, articulan e vertebran moita unha parte moi importante da actividade dentro dos municipios nos que están, non? No caso de Verín é moi importante a nivel social e económico a presencia do hospital, pero tamén fixa a poboación porque fai que a xente teña un servicio que lle permita continuar vivindo aí. Creemos que iso é un dereito que ten que ser equitativo para toda a cidadanía galega.
O que pasa
é
que estamos sempre pedindo que deixen que non marche o pediatra de Verín, que non peche esta escola unitaria que ten moi poucos nenos, que non peche este xulgado onde nun partido judicial moi despobado. Estamos sempre aprazando o eterno problema da demografía, que é como o cambio climático, esa verdade incómoda que imos pospoñendo ata que nos estopa. E entón, aínda que agora se manteña o pediatra de Verín, aínda que se manteña esta escola unitaria, cal é o modelo a medio prazo que temos que definindo que non está agora na mesa?
Bueno, eu creo que falar de demografía e falar do problema da despoboación pasa simplemente por dous puntos, eu creo que máis relevantes. Un, emprego, e o segundo, servizos sociais. É imposible entender que a xente ou pedirlle a xente que teña máis fillos e máis fillas cando a situación laboral é a que é, cando a precariedade é a que é. Parece, eu creo que falar dun país que non existe, pedirlle a xente un esforzo que non se pode permitir. Temos un problema de conciliación, esa medida que sacou o Partido Popular da gratuidade para o segundo fillo das escolas infantís é un pouco, eu creo que irreal, non? É insuficiente, porque eu creo que a gratuidade e a universalidade nas escolas infantís ten que ser para todos os nenos e nenas. Xa non é que a xente lle teñamos que decir a ver se teñen un segundo fillo, é que a xente xa lle costa ter un primeiro fillo porque a realidade económica e laboral é a que é. Eu creo que pasa por aí, pasa por dar maiores garantías no eido laboral, que é unha asignatura pendiente, e sobre todo servizos sociais de carácter público para conciliar, para as persoas, para os nenos e as nenas, pero tamén para as persoas maiores, porque hai moitas cargas familiares tamén en relación ás persoas maiores, sobre todo no rural, e temos moita necesidade de residencias de maiores e de centros de día, non? Eu creo que o problema demográfico pasa fundamentalmente por aí, non?
En a industria afrontamos un dilema similar. Sabemos que hai industrias que son contaminantes, pero a súa vez non queremos que pechen porque delas dependen moitos empregos. E mesmo lle pedimos ao Estado que lle abarate a factura da luz para que non marche. Non hai aquí unha certa contradición tampouco, que tampouco está aínda resolta?
Bueno, sempre hai contradición. Creo que as contradiccións están aí, non se resolven, precisamente por eso o son. Pero eu creo que non está reñido. Eu creo que a necesidade de promocionar a nosa industria, dende logo debemos perdidos moitos empregos industriais na última década, coa defensa do medio ambiente. O problema é que cando se deixa este elemento para última hora, o que acontece é que as empresas pechan sin ningún tipo de alternativa, e iso é un drama para moitas comarcas. É absolutamente comprensible que a xente que vive en torno das térmicas pida que se manteña o emprego. Non é que esa xente non defenda o medio ambiente, sino que en realidade son as que sosteñen o emprego nesas comarcas. A responsabilidade non pode ser desa cidadanía que vive en torno a esas centrais, sino da administración, que ten que garantir que exista unha reconversión real e non como a que se fixo en épocas previas, incluso co peche da propia mina, non? E tamén no que ten que ver coa industria naval, que a reconversión simplemente eran unha serie de axudas que logo servían para nada, porque eses empregos non se mantiñan e o que producía moito paro e moita precariedade nesas comarcas. Creo que o proceso de ir transformando a industria, que era unha industria que se xa máis respetuosa co medio ambiente, incluso no consumo de enerxía, debería de ser planificado desde fai moito tempo e cunha reconversión que sexa real e que permita calidade no emprego e, dende logo, que eso non desapareza ao cabo de varios anos.
E xunto co ecoloxismo, se houve outra grande eclosión no último ano, nos últimos dos ou tres anos, foi o feminismo. Feijóo e o seu goberno din estar a vanguarda na promoción da igualdade entre homes e mulleres. En que aspecto se topa vostede que ese discurso teórico non se aplica na práctica?
Dende o principio ao fin, dende o inicio, o que ten que ver co mantemento desas escolas que segregan por sexo, que evidentemente non son numéricamente significativas dentro do noso país, pero como concepto a posibilidade de que eso se siga mantendo con cartos públicos debería eliminarse, ata evidentemente a ausencia de ningún tipo de medida para loitar contra a fenda salarial. Temos un problema bastante evidente en canto a diferencia dos salarios entre os homes e mulleres, que se viu incrementando nos últimos anos, e desgraciadamente non hai medidas reais nese elemento. Ou o que ten que ver coa violencia de xénero, cando a propia lei actual permite a defensa das mulleres en situación de trata e prostitución, que é unha cousa que habitualmente promociona a Xunta de Galicia, a Xunta evitou personarse como acusación particular no caso da Carioca ante unha situación que estaban pedindo os colectivos de mulleres, que esas mulleres iban a quedar desprotexidas. Nos mesmas, dende Esquerda Unida, solicitamos que se personase a Xunta, enviamos un escrito no mes de xullo, que aínda non nos contestaron e nos creemos que nese sentido en todos os aspectos falla, dende a Secretaría de Igualdade ata dende logo que ten que ver co emprego e con outros elementos que son necesarios para a plena igualdade no noso país.
No plano político interno, 2019 foi o ano da ruptura do que se chamou do que se chamaba daquela En Marea como espazo de confluencia entre diferentes forzas dunha esquerda, digamos, antisistema. ¿Vais a recuperar ese entendemento de cara ás eleccións autonómicas do ano que ven?
Bueno, creo que fixemos algunhas cousas mal e no seu momento xa dixemos que o modelo de confluencia debería respetar pois tanto as organizacións políticas para que non houbese esas tensións como a capacidade que temos para unirnos nun proxecto común. O fixemos en Alternativa Galega de Esquerda e o fixemos tamén nas eleccións xerais. Dende Esquerda Unida levamos traballando desde 2012 esta confluencia e nos entendemos que ese é o camiño tamén para sumar forzas para que de unha vez por todas derroquemos a ese goberno da dereita e non só o goberno por decir que de dereitas ou do Partido Popular, sino polos elementos que estábamos sinalando de ausencia de medidas reais para combatir a situación de pobreza no país. Temos 500,000 de persoas pobres en Galicia, eses parados de longa duración, eses elementos que son importantes. Eso requiere un esforzo e nos creemos que temos que ter a capacidade e a responsabilidade de volver a eliminar eses elementos que causaron problemas no pasado para concitar a mellor candidatura que poidamos coas mellores candidatas e candidatos e, por suposto, co mellor programa.
O que pasa é que dicía vostede, primeiro foi AGE, despois En Marea, pero parece que sempre que hai un entendemento entre a esquerda nacionalista e a non nacionalista, antes ou despois xorden as tensións. Son conscientes, supoño, que se defraudan por unha terceira vez, podería non haber máis alternativas durante moito tempo, non?
Bueno, hai unha responsabilidade grande, evidentemente. Creo que temos que estar á altura do que nos pide a xente que votou as candidaturas que fomos construindo nestes anos, pero sobre todo, xa digo, da situación social. Non nos presentamos solo para unhas persoas, sino para gobernar Galicia, e iso é relevante, e esa é probablemente a maior responsabilidade que temos. É evidente, non, que nas candidaturas nas que hai xente de diferentes organizacións políticas hai que facer un esforzo pois máis grande que cando se presenta un partido só para poñerse de acordo en aspectos. Eso require pois xenerosidade, require un traballo de comprensión do outro e require, dende logo, un traballo para poñer por diante as cousas máis relevantes que, neste caso, para nós son os elementos de programa, non? E iso non sempre depende das persoas que estén, é máis fácil ou máis complexo entenderse, pero eu creo que imos ser capaces de volver a poñer por diante os elementos importantes, xa digo, que son a nivel social, e ese é o traballo que temos nos seguintes meses. Por iso nos dende Esquerda Unida xa empezamos co proceso interno fai tempo para permitirnos ter os deberes feitos a esta altura para poñernos xa a construir co resto de compañeras e compañeras que queran facelo esa candidatura para as vindeiras autonómicas.
Dou por sentado, aínda que non vostede non organiza agora o mellor explícitamente, que hai ou vai haber conversas con Podemos, con Anova, tamén coa En Marea de Luis Villares.
Non, nos consideramos que non podemos volver efectivamente a cometer os erros que se fixeron na construción do suxeito anterior. Temos un acordo, eu creo que estable xa con Podemos en todas esas candidaturas que xa construímos de cara a Xerais, que deu froito en varias ocasións de un grupo parlamentario no Congreso das Deputadas e dos Deputados, que neste caso é En Común, e evidentemente creemos que ten que acompañarse pois das compañeras e compañeros de Anova, ou polo menos esa nos a intención, non? Porque ven sendo así, dende o ano 2012, les decidiron non presentarse estas xerais, e dende Esquerda Unida xa, como xa é público, xa fixemos unha solicitude de xuntanza para reunirnos na primeira quincena do mes de xaneiro as dúas organizacións para a primeira toma de contacto e intentar construir esa proposta, un acordo, unha coalición que dende logo dé a luz a mellor candidatura que teñamos, a mellor proposta de programa, que eu creo que temos alicerces entre todas as organizacións políticas para poder acadala.
Pois estamos xa no final desta entrevista, igual que deste ano que remata. Que fai no te vella, por certo?
Todavía non o teño previsto, a verdade, pero supoño que o pasarei entre a familia e as amigas e os amigos.
Bueno, pois que todo vaya ben e que tamén todo vaya ben e mellor no 2020. Eva Solla, gracias por compartir este tempo connosco. Volveremos a falar seguro no ano 2020.
Moitísimas gracias a vos. Boa tarde.